Πριν δύο εβδομάδες ήμουνα στο συνέδριο της Δράμας, όπου η τοπική εκκλησία εκεί στη Δράμα, η Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία, οργανώνει ένα συνέδριο για την ίδια την εκκλησία αλλά και για διάφορες εκκλησίες της περιοχής, ένα τοπικό συνέδριο, και βρέθηκα εκεί ως ομιλητής και μου δώσανε το θέμα της ελπίδας. Και να σας πω την αλήθεια, δεν είχα κάποια ιδιαίτερη δική μου, ας πούμε, προοπτική να ετοιμαστώ για ένα τέτοιο μήνυμα. Αλλά καθώς ετοιμαζόμουν και σκεφτόμουν αυτό το ζήτημα, ένιωθα πόσο πολύ εγώ ο ίδιος προσωπικά το είχα ανάγκη. Και ελπίζω αυτά που θα μοιραστώ μαζί σας να βοηθήσουν εσάς όπως βοήθησαν και εμένα. Ελπίδα, αλλά ποια ελπίδα είναι το μήνυμα. Και θέλω, καθώς ξεκινάμε, να μας βάλω λίγο μέσα στη λογική του γεγονότος ότι όταν σκεφτόμαστε για την ελπίδα, δεν σκεφτόμαστε σαν απλά δύο κατηγορίες, ελπίδα και όχι ελπίδα. Σκεφτόμαστε πράγματα τα οποία βρίσκονται κατά κάποιο τρόπο σε μια κλίμακα. Και έτσι λοιπόν θέλω να σας πω μερικά πράγματα και θέλω να είστε ζωντανοί και να απαντάτε. Θέλω να σας λέω διάφορα πράγματα και να βαθμολογείτε, θα δούμε τη διαφάνεια αν θέλετε, να βαθμολογείτε πόσο ελπίδα περιέχουν αυτά που σας λέω για σας. Εντάξει. Δηλαδή, το άριστα είναι το 10. Αν ας πούμε κάτι σας δίνει την υπέρτατη ελπίδα, παίρνει βαθμό 10. Έτσι. Εάν δεν σας δίνει καθόλου ελπίδα, παίρνει βαθμό 1. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, σας λέω διάφορα. Ένας υπαινιγμός ενός λαχιοπόλη ότι το λαχείο που θέλει να σου πουλήσει είναι τυχερό.
Ένα.
Είστε καλά εκπαιδευμένοι, μάλιστα. Ωραία. Ένας ψήθυρος στο αυτί σου ότι αξίζει να τα ποντάρεις όλα στο τάδε άλογο. Μείον δύο λέει. Ωραία. Λοιπόν. Μια μελετημένη συμβουλή ότι αξίζει να τα ποντάρεις όλα στην τάδε μετοχή. Λοιπόν, λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, έτσι. Μία προφορική υπόσχεση. Μία γραπτή υπόσχεση. Μία γραπτή υπογεγραμμένη υπόσχεση. Μια γραπτή, υπογεγραμμένη, σφραγισμένη υπόσχεση. Μια γραπτή, υπογεγραμμένη, σφραγισμένη υπόσχεση ενώπιον μαρτύρων. Καταλαβαίνετε πόσο θα μπορούσε να πάει αυτό, έτσι. Μια επιταγή, δεν τελείωσα. Μια επιταγή με ημερομηνία εξαργύρωσης το 2050. Μια επιταγή με ημερομηνία εξαργύρωσης σε ένα χρόνο. Μια επιταγή που μπορεί να εξαργυρωθεί σήμερα. Λοιπόν, άλλο. Λεφτά στην τράπεζα. Στην Ελλάδα ή στην Κύπρο ρωτάνε κάποιοι, μάλιστα. Λεφτά που τα έχεις εμπιστευτεί σε έναν φίλο σου ή σε ένα συγγενή σου. Λεφτά που κρατάς στα χέρια σου ή κάτω από το στρώμα σου ή σε κάποιον θαμμένο θησαυρό. Λοιπόν, μπορεί να δώσατε διάφορες βαθμολογίες όλα αυτά, καταλαβαίνετε θα μπορούσα να συνεχίζω επαόριστον, αλλά τι προσπαθώ να δείξω σε όλους μας. Ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας, τα οποία από μέσα μας τα βαθμολογούμε ως προς τον βαθμό αξιοπιστίας τους και ως προς τον βαθμό ελπίδας που μας δίνουν, ώστε να σκεφτόμαστε πόσο μπορούμε να στηριχτούμε σε αυτά. Και λειτουργούμε έτσι μέσα σε όλη μας τη ζωή. Θα μπορούσαμε βέβαια να πούμε πάρα πολλά, αλλά το θέμα είναι ένα. Ότι γίνεται πάντοτε ένας χορός της ψυχής μας με το μέλλον. Το μέλλον, τι είναι το μέλλον? Απ' τη μια πλευρά το μέλλον είναι το αβέβαιο. Το παρελθόν έχει γίνει, είναι το δεδομένο και είναι αυτό από το οποίο κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει. Υπάρχει στα αγγλικά η έκφραση εκείνη που λέει «Δεν υπάρχει λόγος να κλαις για το γάλα που χύθηκε». Δηλαδή το γάλα αυτό δεν συμμαζεύεται, έχει χυθεί, δεν αλλάζει. Άρα πρέπει να δεις πώς θα αντιμετωπίσεις το μέλλον σου χωρίς αυτό το γάλα που χύθηκε. Ελπίζεις ότι το γάλα που είχες στο παρόν θα σε βοηθούσε στο μέλλον, αλλά τώρα το γάλα πάει, άρα οι υπολογισμοί για το μέλλον πάνε. Το μέλλον είναι αβέβαιο και τα έχουμε ζήσει αυτά εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Πριν κάποια χρόνια οι ταινίες Back to the Future, επιστροφή στο μέλλον, είχαν ως κύρια ιδέα μια μηχανή χρόνου, η οποία μεταβίβαζε τους ήρωές της στο παρελθόν, όπου εκεί στο παρελθόν κάναν κάποιες διορθωτικές κινήσεις και μετά επιστρέφαν στο παρόν τους, όπου είχαν διορθωθεί από το παρελθόν τα πράγματα, όπου βρίσκαν τα πράγματα διορθωμένα. Δηλαδή πηγαίναν 100 χρόνια πίσω, διορθώναν κάτι και ξαναεπιστρέφανε στο παρόν τους και το βρίσκανε διορθωμένο. Επιστημονική φαντασία βέβαια, αλλά όλο αυτό το πράγμα αναδείκνυε την ένταση που υπάρχει μεταξύ παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος. Το μέλλον λοιπόν είναι το αβέβαιο. Απ' την άλλη πλευρά, παραδόξως, σκεφτείτε το λίγο αυτό, το μέλλον είναι πιο βέβαιο από το παρελθόν και το παρόν. Το μέλλον είναι πιο βέβαιο από το παρελθόν και το παρόν. Το μέλλον που πρόκειται να υπάρξει είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει. Άρα το μέλλον είναι αυτό το οποίο οπωσδήποτε θα γίνει. Απλά δεν έχει γίνει ακόμα. Έχει και το μέλλον ένα είδος αναγκαιότητας που επισκιάζει το παρελθόν και το παρόν. Επιτρέψτε μου να σας αναφέρω ένα τραγικό περιστατικό που έγινε πρόσφατα στην Αμερική. Στην Οκλαχώμα συγκεκριμένα. Ένα σκυλί επιτέθηκε σε ένα μικρό παιδί και το σκότωσε. Ήταν ένα τραγικό συμβάν. Όμως, φίλοι μου, το συμβάν αυτό είναι ακόμα πιο τραγικό. Διότι μια εβδομάδα νωρίτερα, αυτό το ίδιο παιδί είχε σωθεί από βέβαιο θάνατο στους κυκλώνες που είχαν πλήξει την Οκλαχώμα. Τις προηγούμενες μέρες δηλαδή, όλοι μιλούσαν για το θαύμα που σώθηκε το παιδί. Και λίγες μέρες αργότερα, όλα άλλαξαν. Δεν πέθανε από αυτό, πέθανε από το άλλο. Είναι αλήθεια ότι τη στιγμή που σώθηκε το παιδί, όλοι είχαν χαρεί. Ήταν μια στιγμή χαράς, θριάμβου, γιόρταζαν τη ζωή. Αλλά εμείς τώρα, αν μπορούσαμε να δούμε αυτή την παρέα ανθρώπων που γιόρταζαν για την επιβίωση του παιδιού μέσα από τις πιο δύσκολες συνθήκες. Άραγε με τη γνώση που έχουμε τώρα εμείς στα χέρια μας, τι θα τους λέγαμε? Καλά κάνετε που χαίρεστε? Μάταια χαίρεστε? Μην επαναπάβεστε? Τι θα τους λέγαμε, ξέροντας ότι σε μια εβδομάδα αυτό το παιδί θα χανόταν? Το ζήτημα είναι ότι από την οπτική γωνία του μέλλοντος βλέπουμε το παρελθόν με άλλα μάτια. Να το πω αλλιώς. Τι αξία είχε η γη εκείνης της περιοχής στην Ιαπωνία που καταστράφηκε από το τσουνάμι? Τι αξία είχε? Τι νόημα είχε η προσωπική και η οικογενειακή και επαγγελματική ιστορία όλων των ανθρώπων που κατοικούσαν σε αυτές τις περιοχές? Αυτοί οι άνθρωποι σε εκείνα τα μέρη παντρευόντουσαν, μορφώνονταν, ερωτεύονταν, δούλευαν, σχεδίαζαν, ονειρευόντουσαν. Και όχι μόνο ένας ή δυο, αλλά όλοι χαθήκανε. Ή αλλιώς, τι αξία είχαν κάποια γραφεία στον 100ο όροφο των δίδυμων πύργων το έτος 2000. Ή τι αξία είχαν κάποιες μετοχές στη Wall Street πριν το 2008. Ή τι αξία είχαν κάποια ακίνητα στην Ελλάδα πριν το 2009. Τι αξία είχαν κάποιες καταθέσεις σε τράπεζες της Κύπρου το 2012. Τι αξία είχε ένα καλό οικόπεδο στα προάστια των Σοδόμων. Όλα είχαν κάποια αξία στο παρόν τους, βασισμένη τότε στο προβλεπόμενο μέλλον τους, το οποίο προβλεπόμενο μέλλον δεν υπήρξε ποτέ. Υπήρξε ένα άλλο μέλλον το οποίο εμείς σήμερα το γνωρίζουμε. Και καθώς μιλάμε σε εκείνο τον άνθρωπο, έτσι, στους δίδυμους πύργους πριν το 2000, που πήγε να αγοράσει μετοχές στην Αμερική πριν το 2008, κοιτάμε αυτόν τον άνθρωπο που μπορεί να ήμασταν εμείς οι ίδιοι και λέμε, τι κάνεις, δεν ξέρεις. Αν ήξερες, αν μπορούσα να σου δώσω αυτή τη γνώση από το μέλλον, να την έχεις εσύ στο παρόν σου. Δεν ξέρουμε αν πρέπει να κλάψουμε ή να γελάσουμε για τις χαρές και τις λύπες μας τότε. Ναι, το τέλος, το μέλλον, πάντα σαρώνει. Δεν έχει σημασία πόσες παρτίδες κέρδισες όλη νύχτα στο πόκερ, αν στην τελευταία παρτίδα σου τα πήραν όλα. Θυμάστε εκείνο το τελευταίο μάτς του Ζιντάν? Θυμάμαι πώς ξεκίνησε το μάτς, τι λέγανε. Τι πρότυπο! Μα τι πρότυπο αυτός ο άνθρωπος! Μα τι καλός, τι καλό παράδειγμα! Τι ήθος! Έλεγαν και έλεγαν. Μέχρι που έδωσε εκεί στο τελευταίο αυτό μάτς την τελευταία του κεφαλιά, όχι σε μια μπάλα, αλλά σε έναν άνθρωπο. Είναι το τέλος που τα σαρώνει όλα και δίνει την τελική εικόνα. Είναι η τελευταία εκείνη η στιγμή, η έσχατη στιγμή που καθορίζει τα πάντα. Η μόνη πραγματικότητα είναι εκείνη η τελευταία στιγμή. Τέλος. Η κάθε στιγμή πριν από το τέλος είναι μια στιγμή που θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα. Μόνο εκείνη η στιγμή του τέλους μπορεί να μας ενημερώσει για το πραγματικό ποιόν της πραγματικότητας. Το τέλος τέλος, το τέλος μετά από το οποίο δεν υπάρχει άλλο, το τέλος τέλος ή είναι απόλυτη χαρά ή δεν είναι τίποτα. Και αν δεν είναι απόλυτη χαρά, όλες οι λύπες μέχρι να φτάσεις εκεί δεν ήταν παρά προπομπή της τελικής λύπης. Και όλες οι χαρές μέχρι να φτάσεις εκεί ήταν χαρές χωρίς πραγματικό αντίκρισμα. Χαρές πλασματικές που θα έδιναν τη θέση τους σε μια αιώνια λύπη. Ο C.S. Lewis, ο μεγάλος αυτός συγγραφέας, έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Surprise by Joy», «Η έκπληξη της χαράς». Και μιλούσε για το πώς, για τη δική του ζωή. Και έλεγε πώς βρισκόταν σε κάποιο πάρτι, σε κάποια συγκέντρωση με νέους ή κάτι τέτοιο, και απολάμβανε τη στιγμή και ξαφνικά ερχόταν στο μυαλό του μια σκέψη. Ότι όλα αυτά κάποια στιγμή τελειώνουν. Οι άνθρωποι πεθαίνουν. Ο κόσμος πεθαίνει. Τα πάντα τελειώνουν. Άρα λοιπόν, τι νόημα έχει αυτή η χαρά που ζω τώρα, εάν κάποια στιγμή όλα σβήνονται? Εγώ σβήνω και τα πάντα σβήνουν. Μπορώ να τη χαρώ αυτή τη χαρά, αν δεν ξέρω ότι υπάρχει αντίκρισμα αιώνιας χαράς στο μέλλον? Συνεπώς, υπαρξιακά, το σημαντικότερο πράγμα που μπορεί να ξέρει ένας άνθρωπος είναι το τι θα συμβεί, όχι στον ίδιο, αλλά το τι θα συμβεί στο σύμπαν, στο τέλος τέλος. Από τη γνώση αυτής της στιγμής καθορίζονται τα πάντα. Από αυτήν τη στιγμή του τέλους νοηματοδοτούνται όλες οι προηγούμενες στιγμές όλης της ιστορίας όλου του κόσμου. Ο κάθε άνθρωπος κουβαλάει μέσα του μια αντίληψη για αυτή την τελευταία στιγμή όλων των στιγμών της ιστορίας. Και είναι το τι πιστεύει για αυτή τη στιγμή που καθορίζει πώς βλέπει όλες τις άλλες στιγμές. Και αυτή η τελική στιγμή συγκεφαλαιώνει όλες τις πρωτύτερες στιγμές όλης της ιστορίας σε ένα σύνολο που το ονομάζουμε εμείς οι χριστιανοί Βασιλεία του Θεού. Η προσδοκία του Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη ότι ο ίδιος ο Θεός θα βασιλεύσει σε νέους ουρανούς και νέα γη εν εις δικαιοσύνη κατοικεί. Στην ολοκλήρωση αυτής της βασιλείας είναι προσανατολισμένος ο χριστιανός με ελπίδα. Είναι ο ελπίζων που πιστεύει σε πράγματα μη βλεπόμενα που οδηγούν την ιστορία σε αυτό το δρόμο. Στις στιγμές της εύκολες της ζωής μας ίσως δεν αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη μας για ελπίδα. Αλλά στις στιγμές τις δύσκολες αναζητούμε διεξόδους ελπίδας. Εξάλλου, όπως λέμε, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Στην Παλαιά Διαθήκη ιδιαίτερα, αλλά και στην Καινή Διαθήκη, υπάρχει πάντα το μήνυμα ότι πρέπει κανείς να αποφεύγει την ψεύτικη, την απατηλή, την κύβδηλη ελπίδα. Έτσι, ψεύτικη ελπίδα, απατηλή ελπίδα, σε τυπική λατρεία, για παράδειγμα. Δηλαδή, θυμόμαστε ξαφνικά, τυπικά, το Θεό. Ψεύτικη ελπίδα σε συμμαχίες με δυνάμεις που δεν έχουν καμία σχέση με το Θεό. Αυτό ήταν ένας πειρασμός του Ισραήλ. Ψεύτικη ελπίδα σε δύναμη, σε είδωλα, σε τόξο, σε ρομφαία, σε ύπους, σε οχυρά, στον πλούτο, σε θησαυρούς, στο ψεύδος, σε άλλους ανθρώπους, σε άρχοντες. Όλα αυτά αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη ως πράγματα ψεύτικα στα οποία δεν πρέπει να ελπίζεις. Στα οποία η Παλαιά Διαθήκη θα έδινε βαθμό ελπίδας εξαιρετικά χαμηλό. Όλα αυτά τελικά είναι είδωλα. Και τα είδωλα είναι αυτοί που υπόσχονται πράγματα που δεν μπορούν να σου τα αποδώσουν. Αυτά που στο τέλος θα σε απογοητεύσουν οπωσδήποτε. Τα είδωλα είναι εκείνα τα πράγματα τα οποία φαίνονται να περιέχουν μέλλον, ενώ δεν περιέχουν τίποτα. Ψεύτικη υπόσχεση μπορεί να σου δίνει ακόμα και ένα υλικό αντικείμενο. Ένα σπίτι ή ένα αυτοκίνητο μπορεί να σου δίνει, χωρίς λόγια, μια ψεύτικη υπόσχεση. Σου υπόσχεται ότι αν ελπίσεις αυτό, ότι αν το έχεις αυτό το σπίτι, ή αν το έχεις αυτό το αυτοκίνητο, τότε θα είσαι ευτυχισμένος. Όλα υπόσχονται μια κάποια χαρά, αλλά δεν υπόσχονται την τελική χαρά, η οποία δίνει νόημα σε όλες τις άλλες χαρές. Στο τέλος της ιστορίας, τι ακριβώς είναι αυτό για το οποίο θα μπορούμε να χαιρόμαστε? Σκεφτείτε το λίγο. Στο τέλος της ιστορίας της ανθρωπότητας, όταν φτάνει εκείνη η στιγμή, τι είναι αυτό για το οποίο θα μπορούσε κανείς να χαίρεται, να πει ότι η ιστορία του κόσμου είχε ένα νόημα γιατί οδηγούσε εδώ? Διαβάζουμε στην Α προς Τιμόθεον 6, εδάφιο 17, τα εξής λόγια. Εις τους πλουσίους του κόσμου τούτου παράγγελε να μη υψηλοφρονώσει, μηδένα ελπίζωσιν επί την αδειλότητα του πλούτου, αλλά επί των Θεών των ζώντα. Και ένα κείμενο παράλληλο με αυτό, το οποίο ιδιαίτερα θέλω να δούμε, είναι στην Α Πέτρου, εδάφια 3-9. Διαβάζω πρώτα τα εδάφια 3-5. Διαβάζουμε. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού ανεγέννησεν ημάς εις ελπίδαν ζώσαν δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον, επιφυλαγμένην εν της ουρανής δι' ημάς. Ήτινες με την δύναμη του Θεού, φυλατώμεθα δια της πίστεως η σωτηρία είναι τίμη να αποκαλυφθεί εν εσχάτω καιρό. Δείτε εδώ τι γίνεται αν ξεκινήσουμε από το εδάφιο 5 και πάμε προς τα πίσω. Υπάρχει μια σωτηρία, λέει, η οποία θα αποκαλυφθεί πότε? Εν εσχάτω καιρό. Στο τέλος. Στο τέλος τέλος. Αυτή είναι η τελική στιγμή της ιστορίας η οποία νοηματοδοτεί όλη την προηγηθήσα ιστορία. Μέχρι να φτάσουμε σε αυτή τη στιγμή, η δύναμη, λέει, του Θεού μας κρατάει δια της πίστεως. Άρα δείτε, η μελλοντική αυτή στιγμή του τέλους είναι εκεί στο μέλλον, είναι βέβαιη και είναι του Θεού. Αλλά οι παρούσες στιγμές οδηγούν σε αυτή τη στιγμή και ο Θεός της έσχατης ημέρας μας κρατάει με τη δύναμή Του στην πίστη ώστε να απολαύσουμε εκείνη την έσχατη ημέρα. Μας κρατάει τώρα με τη δύναμή Του στην πίστη. Και ποιο είναι το ποιόν αυτής της έσχατης ημέρας? Είναι, λέει, μια κληρονομιά. Και τι χαρακτηριστικό έχει αυτή η κληρονομιά? Είναι άφθαρτη, αμίαντη και αμάραντη. Ο χρόνος δηλαδή πάβει να είναι φθοροποιός. Ο χρόνος πάβει να οδηγεί στο θάνατο, στη σκουριά, στην καταστροφή. Όλες οι δυνάμεις που φέρουν φθορά και αποσύνθεση μέσα στο σύμπαν καταστρέφονται μια για πάντα. Διότι βρισκόμαστε στην τελευταία στιγμή και αυτό είναι το χαρακτηριστικό της τελευταίας στιγμής. Ότι είναι η πρώτη στιγμή ενός για πάντα νέου κόσμου. Και σε αυτό λοιπόν ελπίζουμε όλοι οι χριστιανοί. Αλλά εδώ δημιουργείται και η αμφιβολία και η αμφισβήτηση. Τι είδους ελπίδα είναι αυτή? Δηλαδή, όταν μετριέται αυτή η ελπίδα, πού μπαίνει, σε ποιο βαθμό βεβαιότητας, πώς βαθμολογείται αυτή η ελπίδα? Είναι σαν την ελπίδα ότι θα κερδίσω το λαχείο? Είναι σαν την ελπίδα της φραγισμένης, επικυρωμένης, πρωτοκολλημένης τραπεζικής επιταγής? Τι είδους ελπίδα είναι? Δείτε στο εδάφιο 3. Ότι η ελπίδα δεν είναι κάτι που εγώ εμπνέω μέσα στον εαυτό μου. Λέει ότι ο Θεός μας αναγέννησε εις ελπίδα ζώσα. Δεν αναγεννάμε τον εαυτό μας, αδέλφια, με τη δύναμη, τη μεγάλη της θέλησής μας. Η θέλησή μας είναι αδύναμη. Ο Θεός μας αναγεννά και αυτό είναι ένα πνευματικό γεγονός το οποίο μας αλλάζει εσωτερικά. Και ο Θεός μας εμφυσά με τη νέα ζωή της ελπίδας. Το να ελπίζει σημαίνει να είσαι ζωντανός πραγματικά. Ο Θεός μας έδωσε ελπίδα εκεί όπου κυβερνούσε η απελπισία. Το να ελπίζει σημαίνει ότι η τελική, άφθαρτη, αμίαντη και αμάραντη κληρονομιά είναι βέβαιη. Ότι η τελική στιγμή της ιστορίας, η στιγμή στην οποία συγκεφαλαιώνονται όλες οι άλλες στιγμές, είναι η στιγμή της νίκης του Θεού πάνω σε κάθε εχθρό. Πάνω στη φθορά, πάνω στη μίανση και πάνω στο μαρασμό. Έτσι τελειώνει όλη η ιστορία και άρα διαβάζω όλη την ιστορία αλλιώς, γιατί βλέπω ότι όλη η ιστορία οδηγεί εκεί. Είναι σαν να έχω δει την τελευταία σελίδα ενός βιβλίου, την τελική έκβαση. Μπορεί να μην ξέρω τι μέλη γενέστε μέχρι την τελική έκβαση, αλλά ξέρω την τελική έκβαση. Ό,τι και αν βιώσω εγώ και οι άλλοι μέχρι εκείνη την ώρα, είναι απλά στάδια που οδηγούν σε εκείνη την ώρα. Και οι χαρές μου και οι λύπες μου σήμερα είναι απλά στάδια που οδηγούν σε εκείνη τη μεγάλη χαρά του τέλους. Αλλά πώς ξέρω ότι αυτή η ώρα έρχεται? Πώς ξέρω ότι η έσχατη ώρα είναι η ώρα της νίκης, της αυθαρσίας? Η απάντηση είναι ότι η έσχατη ώρα, η τελευταία ώρα, έχει ήδη κάνει την εισβολή της μέσα στο χρόνο και στην ιστορία. Αν μπορούμε να δούμε τη διαφάνεια. Η ιστορία έχει ήδη σφραγιστεί από το ποιόν της έσχατης ώρας. Γιατί η ζωή του Χριστού είναι μια μικρογραφία της ιστορίας και η ιστορία του Χριστού είναι μια ιστορία που οδηγεί τελικά στην Ανάσταση. Ο Ιησούς Χριστός έζησε εδώ στη γη. Έδειξε την υπέρτατη αγάπη μέχρι θανάτου αγάπη και ο Θεός τον ανέστησε και έτσι ο Θεός μας φανέρωσε το νόημα της ιστορίας και πού η ιστορία οδηγεί. Ζήσε την αγάπη μέχρι το τέλος και εγώ αυτή την αγάπη θα την αναστήσω. Με την Ανάσταση λοιπόν, το τέλος της ιστορίας έχει έρθει στο μέσον της ιστορίας. Όλα τα χαρακτηριστικά του άφθαρτου, του αμίαντου και του αμάραντου τέλους έχουν όλα φανερωθεί μέσα στην ιστορία. Το τέλος της ιστορίας του Ιησού Χριστού είναι η φανέρωση του τέλους της ιστορίας του κόσμου. Το μέλλον έχει γίνει παρελθόν. Από τη στιγμή που υπήρξε μια Ανάσταση μέσα στον κόσμο, ο Θεός έχει φανερώσει ότι ο μεγαλύτερος εχθρός έχει πλέον νικηθεί. Ξέρουμε από την Ανάσταση του Χριστού ποιο είναι το τέλος τέλος. Ανάσταση νεκρών. Άρα λοιπόν, θυμίζω από την Αλφα Πέτρου τι είπαμε, ο Θεός λέει μας αναγέννησε σε ελπίδα ζωντανή, πώς, δια της Αναστάσεως. Δια της Αναστάσεως. Η ελπίδα μας για το μέλλον αποτελεί, αδέλφια, βεβαιότητα, όχι ευχολόγιο. Μέσα στο παρόν λοιπόν, τι δημιουργεί ο Θεός για μας. Το κείμενο συνεχίζει στο εδάφιο 6. Διαβάζουμε. «Δια το οποίον αγαλιάστε, αν και τώρα ο λίγον εάν χρειαστεί, λυπηθείτε εν διαφόρης πειρασμής». Η χριστιανική ελπίδα, αδέλφια, η βεβαιότητα του μέλλοντος σημαίνει ότι χαιρόμαστε βαθιά μέσα μας, γιατί γνωρίζουμε την τελική έκβαση της ιστορίας. Παρόλο που κατανοούμε ότι προς το παρόν μπορεί να λυπηθούμε μέσα σε διάφορους πειρασμούς και σε διάφορες δυσκολίες, ξέρουμε πως ό,τι βιώνουμε είναι απλά ένα κεφάλαιο σε αυτή την ιστορία. Εδώ όμως είναι τα δύσκολα. Όλοι αυτοί οι πειρασμοί και όλες αυτές οι δυσκολίες, οι θλίψεις, οι αρρώστιες, ο διωγμός, ο πόνος, η αδικία, η αβέβαιη οικονομία, αυτά που ζούμε στην Ελλάδα. Ποιο είναι το νόημα όλων αυτών των πραγμάτων? Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά? Αν το τέλος τέλος είναι η αιώνια χαρά του Θεού, αυτά τώρα γιατί τα ζούμε? Είναι γεγονός ότι ο Θεός όχι μόνο θα κάνει την τελική Ανάσταση, αδέρφια, αλλά μπορεί ο Θεός να αναστήσει πολλούς Λαζάρους μέσα στην ιστορία. Ο Θεός μπορεί και πολλές φορές παρεμβαίνει και αλλάζει τα πράγματα. Σκεφτείτε ότι αν για την Καινή Διαθήκη το κομβικό σημείο είναι η Ανάσταση του Χριστού, στην Παλαιά Διαθήκη το κομβικό σημείο ήταν η έξοδος του λαού Ισραήλ. Μπρος η θάλασσα, πίσω η Αιγύπτη. Και όμως ο Θεός ζητάει μέσα σε αυτές τις απελπιστικές συνθήκες να έχουμε πίστη και ελπίδα ότι αυτός θα ανοίξει οδό. Μέσα στο αδιέξοδο θα ανοίξει οδό. Τι σημαίνει αδιέξοδο? Δεν βλέπω ελπίδα. Για παράδειγμα, μπορεί να βρίσκομαι σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες ή δύσκολες νομικές συνθήκες ή δύσκολες συνθήκες στη σχέση μου με άλλους. Και δημιουργούνται αδιέξοδα και δεν βλέπεις ελπίδα μπροστά σου. Και λες αυτό εδώ, εντάξει το ξέρω ότι κάποια μέρα ο ουρανός, αλλά αυτό εδώ το πρόβλημα πώς λύνεται? Και αυτό που πρέπει να πούμε ως χριστιανοί είναι το εξής, αδελφιά. Ο Θεός μας είναι ζωντανός και κάνει αναστάσεις και κάνει εξόδους εδώ και εκεί προς ενθάρρυνσή μας. Σε αυτή τη ζωή, σε αυτή τη γη. Μας σώζει ο Θεός από τόσα και τόσα. Και γι' αυτό ακριβώς ως χριστιανοί προσευχόμαστε. Ο Θεός, αδέλφια, δεν ενεργεί μόνο στο τέλος. Ο Θεός ενεργεί και τώρα. Και απόδειξη είναι ότι η Ανάσταση συνέβη μέσα στη δική μας ιστορία. Ο Θεός, λοιπόν, δίνει προγεύσεις της τελικής νίκης με μικρές νίκες πριν από τη μεγάλη τελική νίκη. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν οι θρηνώδεις ψαλμοί. Είναι περίπου η μισή ψαλμή. Και είναι ενδιαφέρον ότι όλοι αυτοί οι ψαλμοί είναι προσευχές ανθρώπων που έρχονται στο Θεό απελπισμένοι. Και όλες αυτές οι προσευχές ξεκινάνε πάντα με θρήνο. «Θεέ μου, πού είσαι, γιατί με εγκατέλειψες, δεν βλέπω ελπίδα, δεν βλέπω φως. Έλα, κάνε κάτι». Και ξέρετε κάτι, στο τέλος της προσευχής δεν ξέρουμε αν απαντήθηκε το αίτημα. Δεν ξέρουμε αν εξαφανίστηκαν οι εχθροί, αν έφυγε η αρρώστια, δεν ξέρουμε. Αλλά ένα πράγμα ξέρουμε για όλους αυτούς τους ψαλμούς, ότι ενώ ξεκινάνε με παράπονο, τελειώνουν με δοξολογία. Ο ψαλμωδός, καθώς έρχεται στο Θεό, αλλάζει ο ίδιος. Τι κάνει λοιπόν για μας η ελπίδα μας? Η ελπίδα μας, αδέλφια, είναι η βέβαιη παρηγοριά μας. Καθώς ο ίδιος ο Θεός είχε δώσει όρκο να το φέρει εις πέρας. Διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή: «Έχομεν ισχυράν παρηγορίαν», παρηγορίαν, «οι καταφυγόντες, εις το να κρατήσομεν την προκειμένην ελπίδαν, την οποίαν έχομεν ως άγκυραν της ψυχής ασφαλείται και βεβαίαν». Μου αρέσει τόσο πολύ αυτή η έκφραση, άγκυρα της ψυχής. Δηλαδή σε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, άγκυρα της ψυχής η ελπίδα μας. Και αλλού διαβάζουμε: «Επελπίδη ζωής αιωνίου, την οποίαν υπεσχέθη ο αψευδής Θεός προχρόνων αιωνίων». Μίλησε ο Θεός. Διαρκώς στη βίβλο αντιπαραβάλλεται η αβεβαιότητα κάθε άλλης ελπίδας με την ελπίδα της εκπλήρωσης της επαγγελίας του Θεού. Αυτή είναι η ελπίδα του χριστιανού, η άγκυρα της ψυχής μας σε ένα φουρτουνιασμένο κόσμο. Και όταν σκεφτόμαστε το Χριστό μέσα στο πλοιάριο με τους μαθητές Του, ακριβώς αυτό το μήνυμα πρέπει να λάβουμε. Ναι, η φουρτούνα ολόγυρα μένεται. Ναι, υπάρχει τρικυμία. Ναι, τα κύματα είναι πελώρια. Αλλά η ελπίδα μας είναι προσανατολισμένη στην ερχόμενη Βασιλεία. Και η άγκυρα της ψυχής μας βρίσκεται μέσα στο πλοιάριό μας. Και αυτός οδηγεί, λέει, αυτούς εις τον ασφαλή λιμένα αυτών. Ο Χριστός έφερε γαλήνη στην τρικυμία. Βέβαια θα θέσει κανείς το ερώτημα: τι γίνεται, πάντα φέρνει γαλήνη σε τρικυμίες ο Χριστός? Πάντα? Η απάντηση είναι η εξής, αδελφιά. Ο Χριστός φανέρωσε ότι όποιες και αν είναι οι τρικυμίες, το τελευταίο γεγονός της ιστορίας θα είναι η δική του γαλήνη. Μέχρι τότε όμως, πώς ζούμε στο παρόν εν ώψη της ελπίδας μας. Στην προς Τίτον επιστολή διαβάζουμε στο κεφάλαιο 2: «Διότι εφανερώθη η χάρη του Θεού η σωτήριος εις πάντας ανθρώπους, διδάσκουσα ημάς να ρυθώμε την ασέβεια και τας κοσμικάς επιθυμίας και να ζήσουμε σοφρόνος και δικαίως και ευσεβώς εν το παρόν διαιώνει, προσμένοντες τη μακαρίαν ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού». Δεν ξέρω αν προσέξατε αυτή τη φράση, αδελφιά. Δεν λέει, ακούστε, δεν λέει «ελπίζοντας για την επιφάνεια της δόξας». Λέει όχι, «προσμένοντας τη μακαρία ελπίδα της επιφάνειας της δόξας». Δεν ελπίζουμε δηλαδή όπως ελπίζει ο κόσμος και δεν ξέρει αν θα του βγει. Περιμένουμε τη μακαρία ελπίδα. Προσέξτε τη διαφορά. Ελπίζω, όπως μιλάει ο κόσμος, σημαίνει «αχ, ελπίζω να περάσω στις εξετάσεις». Θα περάσω, δεν θα περάσω, δεν ξέρω. Ελπίζω αυτή η μετοχή να πιάσει. Θα πιάσει, δεν θα πιάσει, δεν ξέρω. Αυτό δεν είναι η χριστιανική ελπίδα, αδελφοί. Χριστιανική ελπίδα σημαίνει είναι βέβαιο, είναι βέβαιο ότι η Βασιλεία του Θεού έρχεται και το δεδομένο αυτό του μέλλοντος καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπω όλο τον κόσμο και όλη τη ζωή. Περιμένεις αυτό που ξέρεις ότι θα έρθει και είναι απλά θέμα χρόνου. Ο Παύλος, ξέρετε, προσεύχεται για τους πιστούς στην Έφεσο και για μας, να μας δώσει ο Θεός, λέει, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να γνωρίσουμε ποια είναι η ελπίδα της προσκλήσεώς μας, ο πλούτος της κληρονομιάς μας και η δύναμη που ενεργείται μέσα μας. Εδάφιο 20 στην προσεφεσίους επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, τη δύναμη, λέει, που ενεργεί μέσα μας τώρα, η οποία τι είναι, την οποία, λέει, ενήργησεν εν το Χριστό, αναστήσας αυτόν εκ νεκρών. Βλέπετε ότι όλη η προσευχή μας πρέπει να είναι να εμβαθύνουμε στην εκτίμηση αυτού που έχουμε λάβει. Η δύναμη που ενεργεί μέσα μας είναι η δύναμη της Αναστάσεως, η οποία είναι η δύναμη που ο Θεός θα μας φανερώσει στο τέλος. Συνεπώς η δύναμη του τέλους που ήταν μέσα στην Ανάσταση είναι τώρα μέσα σε σένα και σε μένα. Τώρα. Άρα το τέλος για το οποίο ελπίζουμε ενεργεί ως δύναμη Θεού μέσα μας. Γι' αυτό τι κάνει σε εμάς, στην ψυχολογία μας, μας δίνει πρώτα και πάνω απ' όλα παρησία. Κοιτάξτε τι λέει στην Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 3. Έχοντες λοιπόν τη αυτήν ελπίδα, πολλήν παρησίαν μεταχειριζόμεθα και οχή καθώς ο Μωυσής. Να τι ενεργείται μέσα μας, αδέλφια. Έχουμε την παρησία με τον Θεό, αλλά έχουμε και γενικά παρησία στη ζωή μας. Με τους ανθρώπους, με τα πάντα, γιατί ξέρουμε την τελική έκβαση. Εάν ξέρω, όταν μιλάω σε κάποιον που δεν πιστεύει στον Θεό, ότι στο τέλος νικά ο Θεός, ο Κύριος, άραγε πώς θα βλέπω αυτόν με τον οποίο μιλάω? Με χλεβάζει ο άλλος, μου φωνάζει, με αδικεί. Ό,τι και αν κάνει αυτός ο άνθρωπος, εγώ ξέρω ποια είναι η τελική έκβαση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν λυπάμαι και δεν πονάω και δεν θλίβομαι. Σημαίνει απλά, αδέλφια, προσέξτε, ότι αντλώ από τη βαθιά πραγματικότητα ότι γνωρίζω ποιο είναι το τέλος και άρα περπατώ με τη βαθιά πεποίθηση και τη γενναιότητα ότι περπατώ μέσα στην αλήθεια. Δηλαδή, γιατί να πολεμήσω ενάντια σε κάποιον που έχει ήδη χάσει? Γιατί να τον πολεμήσω? Γιατί να πικραθώ με κάποιον που έχει ήδη χάσει? Θα συναντήσει τον κριτή του. Γιατί εγώ να μπω σε αυτή τη μάχη? Ξεκινάω με αυτή την ασφάλεια ότι ανήκω στα χέρια του Κυρίου. Αυτό, φίλοι μου, είναι άκρος απαραίτητο, γιατί είναι αυτή η γενναιότητα η βαθιά που μπορεί και πρέπει να σε κρατήσει στη στιγμή που όλοι λένε «έλα τώρα, μα όλοι το κάνουν, εντάξει, σιγά το πράγμα». Σκεφτείτε πώς ήταν η ναζιστική Γερμανία. Το να αντισταθείς τότε μπορεί να σήμαινε να χάσεις τη δουλειά σου ή σε κάποιες περιπτώσεις να χάσεις τη ζωή σου. Και σε πόσες άλλες στιγμές της ιστορίας έχει συμβεί η χριστιανική πίστη ή η χριστιανική ηθική να απειλείται και να είσαι σε πειρασμό να συμβιβαστείς. Γιατί δεν θες να πληρώσεις το βραχυπρόθεσμο κόστος. Μα η ελπίδα μέσα σου, η βεβαιότητα της τελικής νίκης του καλού, σε κρατάει. Και έτσι ο Θεός δημιουργεί άλλον έναν πολεμιστή της δικαιοσύνης, έναν άλλο ήρωα του καλού. Και γιατί είναι σημαντικό αυτό, αδέλφια? Κοιτάξτε τι λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή. Διότι λέει η μεγάλη προσδοκία, η μεγάλη προσδοκία στην προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8. Διότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως προσμένει την φανέρωση των ιών του Θεού. Επειδή η κτήσεις υπετάχθη στη ματαιότητα, ουχή εκουσίως, αλλά δια τον υποτάξαντα αυτήν, επελπίδει ότι και αυτή η κτήση θέλει ελευθερωθεί από τη δουλεία της φθοράς και μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Η προσδοκία, λέει, της κτήσης είναι η φανέρωση των ιών του Θεού. των ιών και των θυγατέρων. Για φανταστείτε το τώρα, αδέλφια, οι γη του Θεού σήμερα μπορεί να διώκονται. Ίσως κάποιοι πεθαίνουν αφανώς, αλλά όλη η κτήση περιμένει την ώρα που ο Θεός θα βγει και θα ντύσει με δόξα εκείνο που οι άνθρωποι καταφρόνησαν, περιφρόνησαν και ίσως και φώνευσαν. Συνεπώς, όχι μόνο πρέπει να έχουμε παρησία επειδή ξέρουμε ότι θα έρθει η τελική νίκη, πρέπει να έχουμε παρησία, αδέλφια, επειδή ο Θεός στο τέλος θα δείξει το μεγαλείο της νίκης Του και των δικών Του που συμμετείχαν στη νίκη Του. Οπότε θα μου πει κάποιος, ξέρουμε ότι η τελική στιγμή είναι η στιγμή του Θεού. Είναι, αν θέλετε, η μέρα του Κυρίου, όπως έλεγε η Παλαιά Διαθήκη. Εκείνη τη στιγμή ο Θεός όντως ενεργεί, αλλά όλες οι στιγμές πριν από την τελευταία στιγμή, σε ποιον ανήκουνε? Σε ποιον ανήκουν? Σε μας ανήκουνε? Γιατί καμιά φορά τα προβλήματά μας τα προκαλούμε οι ίδιοι στον εαυτό μας. Κάνουμε τα δικά μας λάθη, δικές μας λάθος εκτιμήσεις, δική μας άγνοια, δική μας ανοησία ακόμα. Είναι η ιστορία του κόσμου αυτού εντελώς στα χέρια τα δικά μας? Ή μήπως η ιστορία του κόσμου μέχρι να έρθει ο Θεός, μήπως μέχρι τότε είναι στα χέρια του διαβόλου, ο οποίος λέει αλλού ότι είναι ο άρχον του κόσμου τούτου? Εξάλλου και στην Αποκάλυψη βλέπουμε τη δράση του διαβόλου και τις ενέργειές του. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, κάποιοι θα έλεγαν, είναι η ιστορία όλης της ανθρωπότητας? Είναι απλά μια παιδική χαρά, όπου όλοι χτίζουμε τα κάστρα μας και έρχεται ο Θεός στο τέλος και απλά τα κλωτσάει όλα τα κάστρα να πέσουνε και φτιάχνει ένα δικό του κάστρο, πιο ωραίο από όλα τα άλλα? Αυτό είναι το νόημα της ιστορίας? Αδέλφια, είμαστε μέσα στην ιστορία του Θεού και ό,τι καλό χτίσαμε θα μένει για πάντα. Ναι, είναι αλήθεια ότι και εμείς κινούμε πράγματα, παίρνουμε αποφάσεις, κάνουμε κινήσεις που επηρεάζουν το ρου της ιστορίας και σίγουρα και ο διάβολος έχει την επιρροή του πάνω στον κόσμο και τους ανθρώπους. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι όλη αυτή η ιστορία είναι ανεξέλεγκτη μέχρι να έρθει ο Θεός και απρόβλεπτη. Διότι όποια και αν είναι αυτή η ιστορία, ο Θεός έχει τον έλεγχό της. Να σας θυμίσω την ιστορία του Ιωσήφ. Εκεί, αν σκεφτείτε στην ιστορία του Ιωσήφ, όλα τα ανθρώπινα λάθη συμπυκνωμένα και ό,τι διαβολική κακία που μπορούσε να υπάρξει συμπυκνωμένα όλα εκεί στην ιστορία του Ιωσήφ. Τα αδέρφια του, αδέρφια, συνωμότησαν εναντίον του. Αλλά η ιστορία ήταν στα χέρια του Θεού. Ενεργούσε η Θεία Πρόνοια. Ακόμα και όταν Ιωσήφ ήταν δούλος, ακόμα και όταν κατηγορήθηκε εντελώς άδικα, ακόμα και όταν ήταν 7 χρόνια στη φυλακή, διαβάζουμε τι? Ο Θεός ήταν μαζί του. Ο Θεός ήταν μαζί του. Ο Θεός ήταν μαζί του. Μέσα στην ιστορία. Και όταν στο τέλος ο Ιωσήφ γίνεται άρχοντα στην Αίγυπτο και έρχονται τα αδέρφια του και γίνεται εκείνη η στιγμή που τελικά αναγνωρίζεται σε αυτούς, θυμάστε τι τους είπε? Εσείς το είχατε για κακό, αλλά ο Θεός ήθελε να το μεταστρέψει σε καλό για να σώσει τη ζωή πολλού λαού. Όλες οι ενέργειες συγκεφαλαιώνονται στην τελική έκβαση του Θεού, που είναι να σώσει πολύ λαό. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στην Καινή Διαθήκη με τον Χριστό. Όλες οι δυνάμεις της εποχής εναντίον του, και όμως μέσα από αυτόν σώζεται πολλής λαός. Όλοι συγκεντρώθηκαν, και ο διάβολος και οι αρχές και οι δυνάμεις, για να αφανίσουν τον Χριστό. Και έτσι ο Χριστός έσωσε την ανθρωπότητα. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα που συμβαίνει, αδέλφια. Μέσα από την προσκόλλησή μας στην ελπίδα, ο Θεός μας αλλάζει για να γίνουμε όμοιοι, κατάλληλοι και αρμοστοί σε αυτό στο οποίο ελπίζουμε. Κοιτάξτε τι λέει στη Ρωμαίους κεφάλαιο 5. Καυχόμεθα, λέει, εις την ελπίδα της δόξης του Θεού. Και όχι μόνο τούτο, αλλά και καυχόμεθα εις τας θλίψεις. Γινώσκοντες ότι οι θλίψεις εργάζεται υπομονή. Ιδέ υπομονή δοκιμή, ιδέ δοκιμή ελπίδα. Ιδέ ελπίζει δεν κατεσχύνει, διότι η αγάπη του Θεού είναι κεχυμένη εν τες καρδίες ημών, δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος εις ημάς. Ξεκινάς με την ελπίδα του Θεού και λες, δόξα τω Θεώ, έχω ελπίδα, εντάξει. Αλλά ρωτάς μετά, μα έχω και θλίψεις. Τι γίνεται με τις θλίψεις, να δούμε τη διαφάνεια. Στις θλίψεις ακόμα, καυχαίμαι. Γιατί, πώς? Γιατί ξέρω ότι οι θλίψεις, λέει, κάνουν κάτι μέσα μου. Τι κάνουν? Εργάζονται υπομονή. Και η υπομονή τι κάνει? Η υπομονή εργάζεται δοκιμή. Και γίνομαι δόκιμος στην ελπίδα. Άρα η ελπίδα ενισχύεται ακόμα περισσότερο από τις θλίψεις. Άρα η θλίψη δεν μπορεί να αφαιρέσει την ελπίδα. Αντίθετα, ενισχύει την ελπίδα. Έτσι. Αμφισβητεί την ελπίδα, αλλά τελικά την ενισχύει. Και ακριβώς το ίδιο πράγμα έλεγε και ο Πέτρος στη δική του επιστολή, στο κείμενο με το οποίο ξεκινήσαμε, αδέλφια. Διαβάζουμε. Είναι η δοκιμή της πίστεώς σας πολύ τιμιωτέρα ούσα παρά το χρυσίον το φθυρώμενον, διαπυρός δε δοκιμαζόμενον. Ευρεθείς έπαινον και τιμήν και δόξαν, όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον αν και δεν είδετε αγαπάτε, εις τον οποίον αν και τώρα δεν βλέπετε αυτόν, πιστεύοντες όμως αγαλιάστε με χαράν ανεκλάλητον και ένδοξον, απολαμβάνοντες το τέλος της πίστεώς σας, τη σωτηρία των ψυχών. Ίσως παραμένει πολύ έντονα και επίμονα το ερώτημα, ναι, αλλά έχω ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Οικονομικό, οικογενειακό, με αυτό το πρόβλημα τι θα γίνει? Θα με σώσει ο Θεός από αυτό που έχω τώρα ή όχι? Εάν ακούσατε όλα αυτά που είπα, η απάντηση είναι προφανής, αδέλφια. Η απάντηση είναι η εξής. Για το πρόβλημα το συγκεκριμένο που αντιμετωπίζεις, φίλε μου, πρώτα η βασιλεία. Πρώτα η βασιλεία. Πρώτα γνώριζε ποια είναι η τελική έκβαση και βάλε την πεποίθησή σου σε αυτήν. Πρώτα γνώριζε πως ακόμα και αν παίξει το χειρότερο σενάριο το συγκεκριμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζεις, ακόμα και αν παίξει το χειρότερο σενάριο, θα είσαι καλά, γιατί έχεις τον Θεό σου και στο τέλος η νίκη είναι δική του. Η βασιλεία του θα εδραιωθεί και θα είσαι με το Θεό για πάντα και αυτός θα είναι μαζί σου. Ό,τι και αν γίνει με το πρόβλημα που αντιμετωπίζεις αυτή τη στιγμή. Πρώτα λοιπόν αυτό πρέπει να το έχεις βαθιά ριζωμένο στην καρδιά σου, άγκυρα της ψυχής. Και δεύτερον, πρέπει αυτό το θέμα το συγκεκριμένο που αντιμετωπίζεις να το έχεις παραδώσει σαν θέμα στα χέρια του Θεού. Θεέ μου, στα χέρια σου παραδίδω το θέμα μου. Θεέ μου, στα χέρια σου παραδίδω τις εξετάσεις μου. Θεέ μου, στα χέρια σου παραδίδω την υγεία μου. Θεέ μου, στα χέρια σου παραδίδω τη δουλειά μου. Θεέ μου, στα χέρια σου παραδίδω το πρόβλημά μου. Θεέ μου, στα χέρια σου παραδίδω τον πόνο μου. Θεέ μου, στα χέρια σου παραδίδω την επιχείρησή μου. Θεέ μου, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου. Παραδίδομαι στο θέλημα του Θεού. Όποιο κι αν είναι αυτό. Και το τελευταίο με τα τελευταία δάφια που κλείνω του Παύλου. Γιατί εδώ είναι όλη η ουσία. Φιλιππισίους 1, 19 ως 20. Λόγια που γράφει ο Παύλος από τη φυλακή. Διότι εξεύρω, λέει, ότι τούτο, αυτό που μου συμβαίνει τώρα εδώ, θέλει αποβεί σε με προς σωτηρίαν δια της δεήσεώς σας και δια της βοήθειος του Πνεύματος του Ιησού Χριστού κατά τη σταθεράν προσδοκίαν και ελπίδα μου. Έχω ελπίδα. Ότι δεν θέλω εσχυνθεί σου δεν. Αλλά μετά πάσης παρησίας, να η παρησία πάλι, ως πάντοτε και τώρα, να η ελπίδα μου. Τι, θέλει μεγαλυνθεί ο Χριστός εν το σώματι μου. θα δοξαστεί ο Θεός. Πώς, Παύλο? Είτε διά ζωής, είτε διά θανάτου. Βρίσκεται εδώ στη φυλακή, αδέλφια. Τι λέει λοιπόν? Έχει δείξει ο Παύλος, αδέλφια, ότι όλη του η ζωή είναι παραδομένη στον τελικό σκοπό. Και επίσης ο Παύλος έχει δεχτεί ότι μπορεί να βγει από τη φυλακή, γιατί ο Θεός ανασταίνει Λαζάρους. Μπορεί και σήμερα. Πριν λίγο ο Παύλος σε κάποια άλλη φυλακή καθόταν εκεί μέσα, έγινε σεισμός, λύθηκαν οι αλυσίδες, βγήκε έξω. Ξέρει ότι ο Θεός αυτά τα πράγματα τα κάνει μέσα στην ιστορία μας. Και προσευχόμαστε. Δυο είναι τα ενδεχόμενα, λέει ο Παύλος. Τα συζητά και τα δυο με τη δική του λογική. Μπορώ να φύγω, μπορώ να μείνω. Προτιμώ να φύγω. Για σας προτιμώ να μείνω. Να η ελπίδα μου. Να η ελπίδα μου όμως. Θα μεγαλυνθεί ο Χριστός στο σώμα μου. Είτε δια ζωής, είτε δια θανάτου. Γιατί η τελική στιγμή είναι η δική του στιγμή. Να πώς ενεργεί η ελπίδα του τέλους στο πρόβλημα που αντιμετωπίζω σήμερα. Πρώτον, η δική σου βασιλεία, Θεέ μου. Δεύτερον, σε σένα παραδίδω το πρόβλημά μου, γιατί γνωρίζω πως ό,τι και να γίνει θα είσαι μαζί μου και θα είμαι μαζί σου για πάντα και θα δοξαστείς εσύ μέσα από όλη μου τη ζωή και την ιστορία. Ας έχει δόξα το όνομά του. Αμήν.